microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, va fi cercetat de Colegiul Disciplinar. Comisia pentru Cercetarea Regimului Comunist a prezentat noi date despre deportările în gulagul sovietic.
Nu, eu cred că la noi nu s-a făcut dreptate, fiindcă mulți oameni merg pe drumuri. Mulți oameni doresc să-și restabilească averea, case, bun nume și mai departe.
Declară Dumitru Diacov, născut într-o familie de deportați moldoveni. Și agenda culturală semnată de Dumitru Crudu, astăzi despre premiera piesei Avun de murir de Val Butnaru. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Politicianul Sergiu Mocanu a declarat într-o conferință de presă că dosarul său, intentat după protestele postelectorale din luna aprilie, este în continuare deschis și instrumentat de aceiași procurori. Deși guvernul a recunoscut în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg că arestarea sa a fost un abuz. Șefa Serviciului de Presă a Procuraturii Generale a confirmat, citată de agenția Info Primneo, că dosarul politicianului continuă să fie deschis. Sergiu Mocanu a fost arestat pe 8 aprilie 2009 sub acuzația că a organizat protestele din 7 aprilie. A fost eliberat după 3 luni și în luna iulie a fost în arest la domiciliu, având interdicția de a părăsi Republica Moldova. Sergiu Mocanu acuză Procuratura Generală că ar încerca să mușamalizeze dosarul referitor la 7 aprilie. Consiliul Superior al Magistraturii a decis să intenteze un dosar disciplinar în cazul președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu, mai multe peste câteva minute. În acest an se va pregăti trecerea definitivă la pașapoartele biometrice pentru cetățenii Republicii Moldova pentru ca acordarea lor să poată să înceapă în anul 2011. Anunțul a fost făcut de Ministrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor Alexandru Olejnic. Reamintim că introducerea pașapoartelor biometrice ar putea mări șansele ridicării obligativității vizelor pentru cetățenii Moldovei pentru țările Uniunii Europene. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că Rusia și Alianța Nord-Atlantică ar trebui să colaboreze mai mult în combaterea amenințărilor globale, precum proliferarea armelor nucleare, terorismul, pirateria și securitatea cibernetică. Doamna Clinton a respins ferm propunerea Moscovei pentru un nou tratat de securitate europeană și a repetat că Alianța Nord-Atlantică nu este o amenințare la adresa securității Rusiei. Doamna Clinton a propus o colaborare cu Rusia în domeniul sistemelor defensive antirachetă, care, cităm, să-i apere deopotrivă și pe cetățenii Europei și pe cei ai Rusiei. Extinderea NATO este considerată de actuala strategie națională de apărare a Rusiei, drept una din principalele amenințări pentru Rusia. Noul președinte ales al Ucrainei, Victor Ianukovici, va face prima sa vizită la Bruxelles în calitate de președinte pe data de 1 martie. Ianukovici va depune jurământul joi. Kremlinul i-a adresat o invitație pentru prima parte a lunii martie și, potrivit agențiilor internaționale de presă, Ianukovici s-ar putea afla la Moscova pe 10 martie. Fondul Monetar Internațional a anunțat că Serbia va primi cea de-a treia tranșă a împrumutului total de aproape 3 miliarde de euro propus. Potrivit FMI, cea de-a treia tranșă a fost eliberată având în vedere progresele făcute de guvernul de la Belgrad în ceea ce privește reformarea sistemului de pensii și întărirea politicii fiscale. Și președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a schimbat legea electorală, preluând în totalitate controlul asupra numirilor celor 5 membri ai Comisiei Electorale Centrale. Până acum, 2 dintre ei erau numiți de misiunea de asistență a Națiunilor Unite.
Mulțumesc, Oana Serafim, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, nu va fi demis, cel puțin pentru moment, cum ceruseră un grup de jurnaliști și avocaților, după ce Muruianu numise jurnaliștii câini turbați periculoși pentru societate. Consiliul Superior al Magistraturii a decis că împotriva lui Muruianu să fie intentată o procedură disciplinară, cazul trece astfel în competența Colegiului Disciplinar. Cum și-a motivat CSM decizia și ce consecințe ar putea avea asupra carierei lui Muruianu, relatează Vitalie Nache.
Motivele care au determinat CSM să decide intentarea unei proceduri disciplinare împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu au fost expuse în debutul ședinței de Alexandru Arsene, unul din membrii Consiliului.
Prin expunerile puse de către domnul Ion Muruianu, stima și respectul, dar dumnealui tocmai a afectat prevederi constituționale, admițând o abatere disciplinară prevăzută în legislația în vigoare. Din aceste considerente, consider că etichetările dau temei pentru a intenta procedură disciplinară pe marginea acestui discurs.
Chiar dacă spune că regretă că i-a etichetat pe jurnaliști drept câini turbați, Ion Muruianu a insistat că acuzațiile pe care le-a adus jurnaliștilor au fost întemeiate, din moment ce el, în calitate de președinte al CSJ, a avut obligația să-i apere pe colegii din sistemul judecătoresc, care ar fi fost învinuiți pe nedrept de către mass media, de corupție sau de pierderea dosarelor la CEDO. Mai mult, potrivit președintelui CSJ, noțiunea de libertate de exprimare are anumite limite. Acesta a făcut trimitere la unele prevederi ale legislației naționale, dar și la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, care, spune Muruianu, prevăd luarea unor măsuri împotriva mass media care dezinformează.
Executarea acestor libertăți, ce comportă îndatoriri și responsabilități, poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru securitatea națională, siguranța publică, protecția reputației sau dreptul altora pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase, membru din oficiu al CSM, a declarat presei că președintele Curții Supreme de Justiție, indiferent dacă se face sau nu vinovat de ceea ce i-a imputat presa, trebuie să poarte răspundere pentru etichetările făcute la adresa jurnaliștilor.
Eu nu găsesc niciun argument atunci când presa este numită ca fiind câine turbat. Dacă cineva știe cum să argumenteze o asemenea afirmație, aș fi curios să o aud. Eu nu am auzit argumente, am auzit o serie de justificări care nu aveau legătură cu fondul declarației sale.
Alexandru Tănase se consideră în același timp că Parlamentul și nu CSM trebuie să decidă demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție.
De altfel, și declarația respectivă a fost adresată Parlamentului Republicii Moldova. Din motive neclare, pentru mine a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii. Parlamentul poate include în ordine de zi problema demisiei președintelui Curții Supreme de Justiție în orice moment, fără niciun fel de proceduri de formă, deoarece legea nu prevede careva formalități în acest sens.
Jurnaliștii care au cerut printr-un demers înaintat Parlamentului demiterea lui Ion Muruianu nu par a fi satisfăcuți de decizia de astăzi a Consiliului Superior al Magistraturii. Valeriu Saharneanu, președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova.
Tergiversarea este un semnal foarte prost pentru noi. Am crezut că breasla judecătorească, juriștii vor face ceea ce au promis și vor lua atitudine față de acest caz, care este unul fără precedent în istoria noastră, când un demnitar, un magistrat atât de înalt să atace breasla jurnalistică atât de josnic. Credem că până la sfârșit, cel puțin comisia respectivă care veghează deontologia profesională a judecătorilor va lua o atitudine pe măsură. Vom face presiuni în continuare. Vom insista pe demisie.
Demisia președintelui Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu poate avea loc doar prin decizia majorității deputaților din Parlament, indiferent de constatarea finală pe care urmează să o facă CSM, ghidându-se eventual de ceea ce va hotărî Colegiul Disciplinar al Consiliului. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în domeniul justiției. Procuratura Generală contestă 5 privatizări mari făcute în anii 2006-2008, pe motiv că ar fi păgubit statul cu 10 de milioane de lei. Revenirea asupra unor privatizări, avertizează însă specialiștii, poate fi interpretată și ca un atac la dreptul asupra proprietății, atrăgând cu sine noi contestații la CEDO. Liliana Barbăruși relatează.
Procuratura Generală a trimis deja în instanță dosarul prin care contestă tranzacția de vânzare-cumpărare a hotelului Codru, de pe urma căreia statul a încasat în 2008 suma de 50 de milioane de lei, în loc să fie obținut cu cel puțin 13 milioane, mai mult dacă se opera cu un preț de piață și nu unul diminuat, la părerea procurorilor. La fel, procuratura revendică revizuirea privatizării hotelului național, cedat unei companii private contra sume de circa 25 de milioane, și mai multor încăperi despre care procurorii spun că ar fi ajuns în proprietatea unei rude a fostului ministru al construcțiilor, Vladimir Baldovici. Este contestată și vânzarea contra unei sume de 16 milioane de lei a 10 hectare de teren destinate pentru edificarea complexului Grădina Moldovei și a unui sediu guvernamental ajuns în proprietatea postului privat de televiziune Anaiti contra unei sume de numai 6 milioane de lei. Cererile procuraturii vor fi examinate de curte de apel apel economică Chișinău. Solicitat de Europa Liberă, Aurel Colenco, președintele acestei instanțe, a precizat că toate au fost puse pe rol, însă deocamdată nu se știe când judecătorii se vor pronunța asupra cauzelor.
Eu nu pot să răspund la așa întrebări, depinde de dificultatea dosarului, materialele, prezența părților și așa mai departe. La noi repartizează calculatorul, repartizează cauzele până când eu nu știu.
Cele cinci dosare vizează dreptul la proprietate, domeniul în care notează experții. Reputația Moldovei nu este una imaculată. Încălcarea dreptului la proprietate i-a dus până în prezent guvernului câteva zeci de condamnări la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Avocatul Vladislav Gribincea, președinte al Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, susține că dacă nu vor să fie din nou condamnate pentru exproprieri, autoritățile ar trebui să se asigure că pot proba participarea dobânditorului la pretințele ilegalități.
Exproprierea persoanelor care au dobândit bunuri în urma privatizărilor sau în vânzării de către stat la licitație trebuie să aibă loc doar în cazul în care se va constata că pretințele ilegalități au fost imputate persoane care a dobândit bunul, adică persoane care de fapt este expropriat. Spune că prețul a fost mai mic decât cel real. Acum se face investigații pentru a stabili cine a influențat identificarea, adică cine a stabilit prețul și care au fost criteriile pentru stabilirea prețului. 1. 2. Se vede cine sunt dobânditorii, inclusiv cei reali, cât și cei declarați. 3. Se examinează modul cum a petrecut licitația și comportamentul comisiei care a fost responsabil de efectuarea licitației. Și dacă în urma acestor chestiuni se va găsi o legătură clară, evidentă, că totul a fost trucat și acest lucru va fi confirmat și va fi scris într-o hotărâre judecătorească, eu cred că atunci Curtea Europeană ar putea spune că există motive suficiente pentru a, cu adevărat, revelea contractul. Însă, urmare logică a acestei constatări trebuie să fie și pornirea dosarelor penale împotriva celor care au fraudat licitațiile.
Avocatul Vladislav Gribincea, președinte al Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, încheie relatarea semnată de Liliana Barbaroșe.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia pentru studierea regimului comunist a dat publicității primele date bazate pe cercetarea Arhivei Ministerului de Interne privind deportările din Moldova după 1940.
Conform unui document trimis de ministrul de interne al URSS către Stalin din 17 februarie 1950, care dă cifra de 95.000 de deportați în așezările speciale, adică rusă spețpăselenie. Dacă facem un calcul simplu a celor deportați din 41, circa 20.000, în 49, circa 36.000, observăm că obținem cifra de 56.000 de persoane, respectiv 40.000, noi nu știm când au fost ei condamnați.
Vicepreședintele Comisiei, istoricul Igor Cașu, a precizat că nedreptățile împotriva celor deportați au continuat mulți ani după ce fuseseră eliberați din gulag.
Aceștia au fost condamnați începând cu anul 44, 45, 46 la gulag, la un termen de la 6 la 10 ani. După 1956, aceștia au fost eliberați din aceste așezări speciale, însă nu au fost niciodată reabilitați. Ei au fost lișenți, cu alte cuvinte, toată perioada sovietică, cu problemele aferente care au apărut la copiilor, nu puteau să meargă la o instituție superioară de învățământ și așa mai departe.
Declara luni la Chișinău istoricul Igor Cașu. De 20 de ani există în Republica Moldova o legislație privind reabilitarea și despăgubirea celor deportați. Dar și în cazul lor, de la lege la aplicare este un drum lung. Lucia Diaconu relatează.
Numărul exact al basarabienilor care au avut de suferit de pe urma deportărilor nu este cunoscut. Cercetătorii însă operează cu date de ordinul a sute de mii de persoane deportate între 1940 și 1953. După revenirea la Baștină, aceste persoane au continuat să fie considerate dușmani ai poporului. Abia în anul 1989, deportații au fost recunoscuți de victime ale represiunilor politice. De atunci, legea privind reabilitarea foștilor deportați e într-o continuă modificare, iar cei mai mulți dintre deportații rămași în viață nu și-au putut recupera averea confiscată sau au primit doar niște despăgubiri derizorii. Victimele represiunilor politice acuză autoritățile de faptul că au adoptat o lege nefuncțională și discriminatorie. Ca să-și recapete bunurile expropriate, deportații rămași în viață și cu atât mai mult moștenitorii acestora, sunt nevoiți să facă față unor proceduri de recuperare foarte nevoioase. Cel mai greu e să obțină actele de confiscare sau naționalizare a bunurilor și certificatul de moștenitor. Cei care reușesc într-un târziu să adune toate actele sunt copleșiți de calvarul instanțelor de judecată, spune Valentina Stursa, președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici.
Eu 10 ani de zile de acum, adică nu umblă pe drumuri, la prima instanță în Hâncești, că noi suntem de acolo. Pe urmă ajung la curtea de apel, de la curtea de apel la curtea supremă și iarăși înapoi la prima instanță și tot așa 10 de oameni care umblă pe drumuri 10 de ani și absolut nimica nu se rezolvă.
Lucrurile au intrat și mai mult în impas, spune Valentina Sturza, după modificarea legii despre reabilitarea deportaților, modificare care trecea pe seama autorităților locale plata despăgubirilor.
E o lege care nu o să funcționeze. De unde să iei bugetele locale, bani, dacă ei n-au pentru reparația unei școli, unei grădiniți, fiindcă lor nu le se alocă bani ăștia pentru restituirea averii.
Cea mai mare nedreptate pe care o trăiesc foștii deportați, după cum spune Valentina Sturza, este că instanțele naționale refuză să le recunoască dreptul la compensații pentru suferințele la care au fost supuși și ale căror consecințe le suportă până în prezent. Ștefan Urâtu, consilierul președintelui Mihai Ghimpu și fost președinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova, speră că acele cazuri ale foștilor deportați care ajung la CEDO, inclusiv cel al lui Nicolae Negară, expediat de Comitetul Helsinki din Moldova, să stimuleze voința politică a guvernanților să recunoască și să compenseze dreptul la despăgubiri morale al deportaților.
Spun aceasta pentru că noi, toată societatea, de fapt, prin asemenea cazuri ne educăm. Da, parcă nu ar fi echitabil că noi, acum generația actuală, să plătim pentru suferințele unora și pentru crimele altora față de acei oameni care au avut de suferit. Însă, pe de altă parte, noi plătim pentru ca să ne învățăm, să fim prudenți atunci când drepturile se încalcă față de cineva, să nu fim indiferenți, să cerem, să știm că asta este azi cu unul, mâine cu altul.
Ștefan Urâtu, consilierul președintelui Mihai Ghimpu, încheie relatarea Lucii Diacon. Fostul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Dumitru Diacov, este născut în Siberia, fiul unei familii de moldoveni deportați. Li s-a făcut sau nu dreptate deportaților, l-a întrebat Vasile Botnaru pe parlamentarul democrat Dumitru Diacov.
Nu, eu cred că la noi nu s-a făcut dreptate, fiindcă mulți oameni umblă pe drumuri, mulți oameni doresc să-și restabilească averea, case, bun nume și mai departe. Măcar că nu e acea atmosferă, nu e acea situație când oamenii sunt puși să se îndreptățească. Eu, de exemplu, mulți ani la rând, scriam pe lângă toate formularele care erau, mai scriam o hârtie de ce m-am născut în Siberia, unde sunt îngropați bunii, care au fost motivele că ei s-au trezit acolo, deci eu m-am născut în Siberia. Slavă Domnului, aceste lucruri nu mai există astăzi, dar să spunem că toți oamenii sunt fericiți, că li s-a făcut dreptate, că statul a făcut un gest în adresa lor, nu putem să spunem lucrul ăsta.
Dar de ce, domnul Diacov, dumneavoastră care sunteți descendent într-o familie a pătimiților, ați fost președinte al Parlamentului, sunteți parlamentar, de ce nu tronează dreptatea?
Din mai multe motive. Este motivul obiectiv, ca să retrocedăm proprietate, de exemplu, este o problemă foarte serioasă, fiindcă dacă în casa unui om trimis în Siberia trăiește 25 de ani altcineva, statul trebuie să-i ofere alte posibilități. Este la mijloc și sărăcia noastră. Trebuie bani în buget și este conjunctura politică. Comuniștii, de exemplu, au, nu pot să spun poate ură, dar în orice caz pentru dânși acești oameni au rămas unii dintre ei chiaburi, alții dintre ei vinovați pentru cei care au fost trimiși în Siberia, măcar că toți oamenii ăștia nu știu cum au fost trimiși încolo.
Credeți că ați fi mai fericit sau mai mulțumit, mai împăcat, dacă ar fi pedepsiți torționare cei care au trimis oameni în Siberia?
Cred că nouă ne lipsește un gest politic, un mesaj politic, că noi dezaprobăm ceea ce a fost. Este foarte delicată această problemă, să porni vrătoare de vrăjitori care poate să ieșuieze într-o răfuială, poate cu unii oameni care nu sunt vinovați. Ca fenomen, sigur că da, sunt oameni, cred că îmblă pe străzile Chișinăului, care au avut atribuție directă, au semnat un document, au pus o viză undeva și au fost trimiși pe nedrept oameni în Siberia. Sunt oameni care, cred că, au făcut și abuz, au contribuit la lichidarea unor. Era bine de văzut dacă putem să găsim mecanisme absolut legale ca să discutăm cu acești oameni. Să întrebăm care a fost motivul, să întrebăm care a fost responsabilitatea lor. Este nevoie de un cadru absolut legal, fiindcă nu putem să ne pornim cu sabie pe Republică.
Adică trebuie să înțeleg că recompensa morală poate ar fi mai importantă decât cea materială.
Eu am discutat cu foarte mulți oameni care au suferit. Eu cred că ei nu visează această răzbunare. Ei visează la un gest din partea statului ca să-și alinie toate durerile.
Dumitru Diacov a fost președinte al Parlamentului de la Chișinău în dialog cu Vasile Botnaru.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru ținuților politici din Rubrie la
Ștefeneu. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Consiliul European a făcut o serie de declarații legate de situația din Transnistria, relatează corespondenta pe probleme europene a Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Încă din primele rânduri ale declarației date publicității la finalul reuniunii, Consiliul Uniunii Europene salută ceea ce numește, citez, evoluțiile pozitive și prudente din ultimul timp și notează deschiderea pentru dialog cu Tiraspolul a noului guvern de la Chișinău. Guvernul Filat este lăudat și pentru, citez, angajamentul său față de procesul de negociere 5+2 și sprijinul în construirea unui climat de încredere. Dincolo de aceste fraze, menite a oferi atât Chișinăului cât și Tiraspolului senzația că la Bruxelles cineva se gândește la o soluție pentru Transnistria, declarația spune negru pe alb că niciun progres substanțial nu a fost realizat în vederea soluționării crizei. Două sunt principalele teme la care au de lucrat autoritățile autoproclamatei Republici Transnistrene, cea a școlilor moldovenești din regiunea transnistreană și libera circulație a persoanelor. Cele două probleme înghețate, ca și conflictul în sine, au convins Consiliul să extindă pentru încă 12 luni interdicția aplicată din 2003 celor mai importanți factori de decizie transnistreni de a intra legal în Uniunea Europeană. Însă pentru a stimula dezghețarea conflictului, măsura va fi aplicată abia din septembrie 2010. În plus, trei persoane, al căror nume nu a fost făcut cunoscut presei, vor fi șterse de pe lista celor 19, între care și președintele Igor Smirnov, cărora le este interzis accesul în Uniunea Europeană. Așadar, s-ar părea că apelul recent al vicepremierului responsabil de problemele reintegrării țării, Victor Osipov, a avut ecou la Bruxelles. Revenind la declarația de ieri, Consiliul European precizează că negocierile în formatul 5+2, sprijinite de Uniunea Europeană, trebuie reluate cât mai curând posibil, soluția trebuind să țină seama de integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. Celor care speră într-o integrare cât mai rapidă a Moldovei în Uniunea Europeană, finalul declarației de ieri le-ar putea lăsa însă un gust amar. Salutând începerea negocierilor privind acordul de asociere, Consiliul Uniunii Europene vorbește însă foarte precis despre angajamentul său pentru, citez, asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Așadar, nimic mai mult deocamdată. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Presa de la București consemnează și ea ultimele evenimente din Republica Moldova, după cum relatează Tania Radu.
Majoritatea dosarelor Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova au fost evacuate peste Nistru în perioada 90-92, informează o știre din ziarul Adevărul, care citează site-ul Hot News Moldova. Știrea se referă la activitatea recent înființatei Comisii pentru Studierea Regimului Comunist Totalitar de la Chișinău. Potrivit președintelui acestei comisii, Gheorghe Cojocaru, dosarele respective sunt ca și pierdute. Nu se știe nici numărul și nici conținutul lor, pentru că împreună cu dosarele au fost evacuate și inventarele. Adevărul relatează că la conferința de presă un cetățean anonim a furnizat o informație neconfirmată. 400 de dosare secrete ar fi fost distruse din ordinul primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Președintele României, Traian Băsescu, va fi de față la ceremonia de inaugurare a mandatului noului președinte ucrainean, Victor Ianukovici, ceea ce ar da semnalul unei noi deschideri față de Ucraina, notează România Liberă. Cotidianul românesc cere părerea a doi foști miniștri de externe, liberalul Teodor Meleșcanu și socialdemocratul Adrian Severin. România trebuie să vină cu o poziție foarte clară de sprijin pentru Ucraina privind securitatea militară în zonă, dar și legată de o colaborare economică, iar împreună cu Kievul poate ajuta Moldova să-și rezolve prin negociere conflictul din Transnistria, a fost opinia exprimată de Meleșcanu. Adrian Severin socotește că Băsescu are un atu și, simultan, un handicap în relația cu Kievul. Atuul de a nu fi păstrat până la capăt relații foarte bune cu fostul președinte Victor Iuschenko, dar și dezavantajul de a-l fi susținut în perioada Revoluției Portocalii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Luni la București a avut loc audiția cu public a spectacolului Avung de Murir de Val Butnaru în regia lui Petru Hadârcă, o premieră consemnată și de Dumitru Crudu.
Acum vreo câțiva ani, în dramaturgia moldovenească, a avut loc o trădare spectaculoasă a esteticei absurdului în favoarea unei scriituri adresate realității imediate. Pe neobservate, unul câte unul, cu Purcel și Cățel, dramaturgii moldoveni au trecut în barca unei dramaturgii orientate spre marele probleme ale tranziției moldovenești. Aproape că pocnind din degete, au apărut texte despre revoluția antisovietică moldovenească, despre comerțul cu carne vie, despre Transnistria sau despre copiii abandonați. Când, până acum vreo 6-7 ani în urmă, la modă era să localizezi acțiunea dramatică undeva în Anglia sau Danemarca, numai nu în Republica Moldova. În răspăr cu această tradiție livrescă, unde accentul era pus mai ales pe stil, câțiva dramaturgi moldoveni în toate generațiile au coborât în stradă și și-au îmbibat textele cu marele supărări și necazuri ale contemporanilor lor. Cel mai tare s-au lățit textele despre migrație, pe care cei mai mulți dintre critici nu le creditau cu prea multe șanse de supraviețuire, deoarece considerau că tema este prea publicistică și prea seamănă a comandă socială. Dar iată că, la vreo 4-5 ani de când această temă a dat buzna în literatură, încingând imaginația scriitorilor, a produs și cele mai rezistente piese de teatru, acestea fiind și cele mai montate. Iată că după ce piesa lui Constantin Cheianu, Un Container, a fost pusă în scenă la Teatrul Odeon din București, a trecut granița și piesa lui Val Butnaru fiind montată la Teatrul Național Radiofonic. Ceea ce le leagă este aplecarea lor spre tema exodului moldovenilor. Dar mai mult decât atât, cele două texte care au migrat în România demonstrează că, pentru a fi montat în București sau în Europa, un autor moldovean de astăzi nu e nevoie să sacrifice realitatea moldovenească, ci chiar dimpotrivă, anume datorită ei, poate fi interesant și dincolo de hotarele Republicii Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în ziarul Capital, aflat de la Antonia Sârbu.
Începeți cu articolul În dreptul unei fabule, întotdeauna stă adevărul, semnat de Constantin Hostiuc. Articolul este un comentariu despre ce fel de monumente avem nevoie în Chișinău. Autorul oferă o soluție, să fie chemat un mare estetician al spațiului public din străinătate și acela să facă o analiză a calității spațiilor publice, iar o comisie din oameni reputați să analizeze concluziile acestuia, după care să ia decizii asupra aplicării celor mai bune măsuri. Editorialistul Cornel Ciurea își intitulează editorialul Cine e mai tare decât Voronin? Autorul răspunde, birocrația bine înfiptă, comodă și un pic coruptă. Tinerii noștri politicieni au încercat să se debaraseze de aceste vestigii ale unui trecut nu prea îndepărtat, lansând ideea înlocuirii birocraților vechi cu alții noi, școliți în Europa. Deocamdată nu prea le-a reușit.
Antonina Sârbu v-a prezentat ultimul număr al ziarului Capitala. Aici se încheie ediția de seară emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută, o noapte liniștită și vă dă întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.